Bueno, caray, tomámoslo con... Shani, solo nos queda.
Villenials.
Meu jefe sempre ten ansia de escribirme cando marchei de traballar. Ai, cariño, que ben que me mirache o teléfono, que non me acordaba que tiña un mensaje da laberca aquela. Ai, que ben que os meus veciñiños teñen ansia de se chexei onte borracho dando tumbos pola acera adiante. Que bonita é a xente tóxica.
Carallo, tú al Juan.
Boas noites. Estamos altos de carallo, pero ahora quen tache este para baixo. Boas noites, estamos na 103.4 da frecuencia modulada no Monte da Zapateira. Isto é Villenials. Aplaude ti tamén, porque queda triste.
Queda vacío, dous queda vacío.
Escoítalo, e queda tirando moi tristón.
É que é triste que nos aplaudamos a nos mesmos, é triste. É
a bueno, vivimos na época masturbatoria por excelencia.
Esa é a realidade. Pero bueno, é o que hai, sabes? Estamos así. Estamos... A vida é así. A veces hai que facer as cosas por un mismo, senón non hai nada.
Claro, nadie se dá amor como un mismo.
Son cositas.
Eso non é tan 100% certo. É verdade que ti sabes tus puntos.
Pero de que estar falando? Eu falo de amor, non falo de cousa...
De onanismo.
Non falo de cochinadas.
Hablas del onanismo.
Que tamén vai incluído, pero non é exclusivo.
É importante o onanismo. E non é nada tóxico o onanismo.
Depende tamén.
Hombre, a ver, hombre, se estar no límite... Se xa empezas a hacerte queimaduras do roce, sí, pero...
Pode ser tóxico, sí.
O onanismo non é tóxico.
Se te quedas todo día encerrado na casa a zouparte aí vivos, sí que un
pouco... Iso é unha enfermedade. Non é tóxico.
Pero aí xa que pasa eso.
Ti non pode ser tóxico...
Unha paja al día dá alegría, pero unha cada rato...
Ti non pode ser tóxico contigo mismo.
Aí xa que lle pasa,
Bueno, contigo mismo pode ser moi tóxico.
Sí.
Nadie é tóxico como a ti contigo mismo. O auto-odio...
É outros temas.
Pero unha cousa é outro odio. E outra cousa é a toxicidade.
Hombre, ver, claro, ti non te vas a mirar mensaje, dir, a ver con que te escribes, porque eso chamas esquizofrenia, xa.
Queredes empezar con eso? Pues justamente, unha das cousas que ti pode ser moi tóxico contigo mismo, é unha das cousas máis normales.
Pero contigo como vas a ser tóxico contigo mismo?
Falarte mal.
A ti mismo?
Claro, joder.
Ti, o sea, estás pensando e dices, a la polla.
O sea, é un clásico.
Ti non faz eso. A tua voz interior non fala así?
Non.
É que eles ten unha mente sana, non como a nosa.
Pero vamos a ver, compartimos o 95% da nosa genética.
A culpa dos outros, como vai ser miña?
Pois pues a miña voz interior.
A miña toxicidade chega a buscarlle a miña culpa de algo que fixen eu mal, botarlle a outro, pero como...
Entonces, tío, son tóxico. No, eu son tóxico.
Tóxico non.
Ele é pragmático.
Pero como vou botar a culpa a mí?
Ah, pues o tío...
O mal xa te feito.
Eu tío a voz torturadora adentro, que o que fai é o contrario. Fai a culpa tú, que fiesta.
Estabas no examen de matemáticas.
Era menos, non era máis, era menos. E xa o sea, que como eres tan puto subnormal. Joder.
Xa un clásico.
É como escoitar mismo.
Sí, sí, sí. Eu non, claro. Todos temos esa voz interior, nos temos la máis calada que outros, eu, na de outros berra.
Eu salía dun examen e que tal ben.
ti decías a ti mismo, bueno, Iván, fíxate lo que podes.
Claro, sabía que
a funcionar.
Sabía que
una cañita.
O que puxera era o nombre, pero que tal ben.
E xa che moi mal tía que te lo di para gañarme o nombre. E ti ali, Xavier Loureiro. Me cago.
E ti a voz interior hipertóxica que contestame, imagínate, eu acabo de dicirlle a unha persona, hola, e dime directamente, por que lle dixeches eso, por que lle dixeches outra cousa, que gilipollas, quedas como un mongolo.
A modo.
Sí, sí. Pero eu pensei que todo o mundo era así.
E ti estás para veterinario.
Pero de repente enteraste que hai xente que está sana
mentalmente. Ti estás para camisa das mangas para atrás.
Eu esa voz erjaneina un pouco nos últimos anos,
a
pero
ver, eu fui apajando,
ainda está por aí de vez en cando,
pouco a pouco, pero antes era unha...
Tiene días,
eh. Tal de camisa das mangas para atrás,
por que dixeches solo hola? Por que pos cara de su normal? Veña, saluda, fala algo, di algo.
Avisa primeiro.
Claro, dixeche boas tardes, preciosa de noite. Dios mío, que tonto eres.
A mí é sempre me digo.
Eu por eso, di bor días, xa de noite, Dios mío, que subnopo.
E teño metido gambas, que flipas.
A tú que che di, que listo eres, que bien.
No, que está calada, está cri, cri, cri. Fai como... como
o mono cos platillo aquí.
No, fai como Homer nos mirtos, non?
Ti, 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 ti.
Bueno, pues ya he resuelto claro, otra cosa.
Pues a mí es como si tuviera un pai castigador dentro da cabeza que me trata...
Claro, pero... porque manifestas. Manifestas aos teus antepasados.
Sí.
A conciencia.
De feito, eu si falo...
conciencia astral dos teus antepasados.
Eu si falo comigo mismo preparando un discurso futuro para cajarme na madre do outro.
Sí.
Claro, por exemplo, cando teño un, por exemplo, un conflito intrínseco no traballo, como sei que son de cantarme, entonces ensayo mentalmente o discurso para que non, claro, non sea
para que non entre no no
para que non sea motivo de despido,
para que non entre no denunciable,
para que non sea motivo de despido. Entonces,
exacte.
Bueno, a veces escapame algún alguna frase que non debería, pero
claro.
No, pero bueno.
Eu é como non
sei entendo
como...
que xente me aprecia por cando non estou encendido. Entonces respetan que é un momento de calor.
Unha cantura.
Sí, sí, é un calor.
Como se foran estes profesores que decían antes os abuelos, que che puñan os dedos así diante, que che daban carregla en plan, ¡pah! ¡Malo!
Tías, que eu son deses, xa.
Pois o meu, a miña...
Son deses para os outros, me refiero.
No, ese, a miña para mí.
E pon os dediños, que tías aprender, xa verás aprender. Eu son tóxico.
Pero tiardo, ti despois pillas a das carregla de canto, para ser hijo de puta sobre hijo de puta.
Tú vendo
que... carregla de canto y ta, ta. O dedo a dedo, mínima superficie, máxima presión.
Estou vendo que eu son o tóxico, vos outros. Claramente.
A ver,
Marie Curie era moi tóxica.
Eu vou falar do tema, sí, pero era polo radio.
Bueno,
pero,
era unha muller radiante, estaba radiante.
Era polo radio, pero
alumbraba a noite.
Eu hoxe vou falar...
Brillaba como un millón de estrellas, reina, reina, reina.
Flore
pa ti toda a tarde.
Pobre Madague, tal vez.
Bueno,
ah, pues mira.
Peor follo de Pierre, que tropou un tranvía.
Naquela época.
E Liga Audi. Eu non sei que lles pasaba, porque o tranvía non é un vehículo que se caracterice por ser el gran depredador. Non é o tiburón blanco dos vehículos.
A ver, o
coche eléctrico pode ser o tiburón blanco dos vehículos.
Pero o tranvía, ese é un alfai.
No, casi,
o zorro,
o tranvía é
claro.
como se te trepa o animal que vai polo mesmo carreiro. Ti ves claro. que só hai un carreiro para os elefantes. E ti, polo medio carreiro.
Ti quitaste da vía
e, xa tá.
E o tranvía non se ven a ti.
É verdad que ao mellor a él, eu que sei. É verdad
ti
que
non se
tá,
ven, eh?
Non creo que levara el AirPods nese momento que dixera, no, é que vou escoitando aquí en Megadeth, non escoito nada. Naquel momento iría lendo o periódico a lo sumo.
Joder,
e o tranvía non creo que fora unha cousa loca de silencio. Non creo que farei...
E se é como nas películas había ir facendo clink, 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 clink.
Si, ó, algún índice se podía ter baixado e dicía, parta!
Sácate de aí, mona!
Jaudicho de pulgas! Mete menos curvas e aparta! Acaba a Sagrada Familia.
Claro, sería cantacho,
no, o mellor matou, xa, non no. descartemos que se matara.
No, pero eu sería dos que saque o do tranvía, esa María cabeza polo ventanuco, e diría, pa pintar torres para arriba, sí, pero pa apartar do medio da carretera, non, claro. mona.
Todo o que ter de listo, ter o de imbécil.
Vou dar un consello, sempre que digas unha frase agresiva hacia outra persona, hai que rematala con mona.
Porque baixalle, non?
Non, non, porque lle dá un toque para que e tal. E se é a cousa moi seria, mona de merda.
Pero se ataca... Mona de merda...
Mona de merda...
Aí atacas.
Mona por... Moría de merda tamén.
Sí, o de mona, é mona de merda, ou moría de merda. É un cona. Ao acabar unha frase...
Buah, pero un moría de merda...
A ver, cona. Sempre
moría que... de merda xa é un extra.
Sí.
Quer dixe antesala de chegar ás hostias.
Saco de esterco.
Saco de esterco.
Antesala, falamos porque o galego non ten realmente palabras ofensivas, son expresións, pero palabras non temos gilipollas en castellano, subnormal, non sei se.
No, é verdade, tendemos ao insulto compuesto.
Sí, temos a
buscamos dúas cousas ofensivas.
Porque na televisión de Galicia enseñaron esas cousas así como estas de como era furabolos,
pero furabolos.
Nunca lle escoitei ninguén decir furabolos.
No, a ver, como insulto deixa moito que desear.
A ver, a mí nos anos 20 molaba muchísimo,
a ver, sí, porque quitar ya mi hijo o bolo, a familia queda sin comer. Yo entiendo que en aquel momento podía ser un insulto. Claro. Como llamarle tiñoso, pero hoy en día no conoces un tiñoso para comparar.
Claro.
Hoy en día no tienes un tiñoso. Claro, leproso, claro. No tienes nadie para comparar.
Claro.
Hoy en día, bueno, cocainómano, porque ves que sea un en la televisión, claro. Y dices, vale, no quiero.
Pero tiñoso, ahora se lo dices, a gente entiendo el concepto.
Entiendo el concepto, sí, pero no es un insulto así. Sí. Es un insulto de abuela.
A gente tiene memoria a tiña, pero los chavalitos nuevos, chamaritiños, ya no saben de qué falas.
Harto sopas.
Leproso tampoco, claro. A gente tiene lepra, claro.
Claro, es que covidoso. Covidosiño.
Alicuécano.
Alicuécano. Otro día, Maldonado.
Pero Caracona, todo el mundo.
O gran humorista, este. Decía que estaba.
A mí me encanta.
A mí me encanta también.
Estaba cogiendo, porque es muy faltón, a mí eso.
Estaba cogiendo, pero faltón inteligente.
Ya, pero es muy faltón. Es muy
bueno, a veces inteligencia de lado.
Sí, a veces inteligencia aparca.
Aparca un momento. Echenique, echamos y Hot Wheels, no pasa nada.
Cuando empieza con.
Pero es bonito.
Nati.
Pero es bonito.
María Natividad. No, pero Nati.
Pero, que me refiero.
Aquí no encheja nada, tío. Y para mí falta. Me gusta la fruta y
no está el problema, digo.
Ah, que no dije nada hoy. Sigo pensando que altri non, a puta sin mierda esa.
Sin duda ningún.
Eso sí que é tóxico.
Collimos, estou dicindo,
altri é moi tóxica, pero moi tóxica, a relación esa Portugal, partido é tóxica, tóxica.
É mellor que se deixe.
Tóxica, porque eu xa vi.
Pero iso quítaselle cunha infusión de alcolitro.
Eu agora xa vi campañas en redes sociales de que non vos coman a cabeza. A mina de touro, pichi. Altri, maravilla.
Imos ter a 7 ou 8 traballos por ciudadano.
Claro, o importante é o
non vai haber horas na semana.
O importante é o futuro. Pero dijo, o futuro sea importante, vamos a Cerceda. Veamos, señor.
Que ben funcionou.
Progreso.
Levamos 40 anos de progreso.
Futuro, futuro. Pero non hai monorraíl. Non hai monorraíl. E aí cambiamos as farolas, pero non hai.
Que sepades que estamos pensando en facer.
Non hai progreso.
Pexenias ou musical, no, porque dímonos conta que en todos os programas hai unha parte cantada
e é verdade, é verdade.
E creemos que vamos a facer unha actuación
on ice. Pexenias son ice.
Manda mensaje al 224872.
Queres ver como Fran deixa orden entre nunha valla? Pexenias son ice.
Se queres Pexenias musical, mándanos un mensaje.
Pexenias musical on ice. Eso ten que ser increíble.
Levamos moitos e faltaría Cerceda. Mira, se nos ve ben o progreso de 40 anos.
Non faltamos.
A Cerceda, non.
Contamos realidades.
Somos tóxicos.
Contamos realidades.
Mira, se 40 anos de progreso así fuerte, industrial, veu ben, que estamos planteando vivir agora do Camiño de Santiago, que leva ali 3.000 anos, hasta non nos acordou.
Pasa o Camiño de Santiago por Cerceda.
Pasa por el Imirmo.
O Camiño de Santiago pasa por todos os sitios.
Ahora fai unhas curvas.
Ai, o Camiño de Santiago, ai, o inglés, o alemán,
a ver,
o portugués,
para ir para Santiago.
O dos cans,
a logo, orden, o dos gatos. Orden Cravas a Santiago non iban naquele momento. Se iban a Santiago había un Camiño de Santiago.
O Camiño de Santiago, hai o inglés, hai o de Fisterra, o de Betanzos. O de un que va de Somalia, hai o Camiño Somalí. A ver, me jodas.
Hostia, estaría bonito o Camiño Somalí.
Claro, ahora o Camiño de Santiago hai o Camiño do Jabalí, o do Can, o do Conexo.
Non son eu científico, pero eu fixo o Camiño inglés, o Santiago inglés.
Non, inglés, hai bons edificios tamén inglés.
Santiago, sí. Como coño se dixa. Vale,
de Santiago, sí, sí. De Santiago.
London Santiago, claro, London Santiago.
De inglés a Santiago, que viña en inglés, viña en Inglaterra a Coruña en barco, e despois iban a pé.
Dudo moito que cando chejaras
o mérito era vir en canoa.
En Sigüeiro, de repente iba pola nacional, de repente 90 grados. Andabas 2 km, 90 grados, outra vez, a outro sentido, facías...
Pola parcelaria.
Porque ao mellor o Camiño primeiro fixo un cabalo do ajedrez.
Porque...
Fixo parcelario o Camiño.
Porque os peregrinos...
As potencias europeas dicían o Camiño, como se fora África.
Os peregrinos que viñan a Santiago sabían que aquelo ali a solución era unha parcelaria.
Bueno,
e dixeron eles, vamos ir andando a escuadro, porque no. En cuadrícula, como Barcelona, porque non, porque senón, cando veña a parcelaria, é moi malo de parcelar.
Non tes puta idea, eso foi porque ese camiño, a primeira vez que se fixo, Pitágoras ainda non descubrira que a hipotenusa é máis corta que a suma dos catetos.
Claro.
Entón dixeron, cal é o camiño máis cómodo? O de 90 grados, que imos cruzar polo medio como as subnormales, que non sabemos se é máis corto. Vamos aquí, corremos un dos catetos, pillamos 90, outros catetos e imos tirando.
Claro, que non sabían que a hipotenusa era o camiño máis corto.
Claro, claro, non sabían que a hipotenusa... Ahora non, sí, porque somos xente avanzada.
Claro.
Somos xente que temos, pois, FPs, carreiras universitarias, incluso.
Pero ten zonas increíbles. Hai unha zona antes de Sigüeiro que vas pejadito, pejadito.
Sí, porque Sigüeiro xa eu non era.
Acabo de ver un mensaje. Non fajades caso de interro de mirado Juasá. Ese home que saludalo.
Espera.
Lo merece.
Disidente.
Se lo merece, se lo merece.
Encantado que chamades o dictador. Me gusta máis...
Como é?
Amado líder.
Amado líder. Que xa nos presentei é Amado líder.
Sí.
Fran RR.
Non amado líder.
Fran RR.
Ciudadano común.
Eu.
Espera, pero hai unha parte.
De famous.
Xa que estamos falando camiños en inglés, quero contarvos que hai unha parte que non vos podedes perder se fades o camiño en inglés porque é increíble. Porque xa pasastedes por camiños atravesando preciosas parcelas de eucalipto.
E de repente o polígono de Tambre.
No, eso queda increíble. Ese momento que pasas polos eucaliptales é tan gallego, pero hai un momento.
Pero entero na voz, con esta música de Texas.
Hai un momento que vas. Pejadiño, pejadiño a autovía. Eso é, eso é.
Joder, ese momento que vas cara a Santiago, vas pegado a autopista e dicir.
Autopista, verdad,
tren
perdón,
que
autopista.
Me leva por la beira do Miño, me leva para o meu.
Eso non podes.
Eso es Alche. Tisiar gallego.
Eso ao lado aí que te
sigue. Tisiar gallego.
Peregrinos, un camioñeo.
Si vas Tisiar gallego, vas cara a Santiago, salche esa canción, chega.
Sí, jabalí.
Pois eu, para encrobar, se a opción é Muiños ou 15.000, por poñer un número, coreanos, eu quedo con os coreanos.
Pero, joder, tiver de Burgos, cara aquí, polo camiño francés.
Sí.
Tes autovía, Ruta de la Plata, comeste de Texas. Oye, e te comes desde Texas, en Arkansas. No, no tes
tan lado, Arkansas, no.
Pero
bueno, non creo que a nadie sea geopolítico estadounidense.
Claro, no, pero que Texas está aquí y Arkansas está al otro.
Pero alargas tú un poco y Arkansas perfectamente.
A ver si me va a invadir. Pero hay un cacho de camino francés con esta música, Joe.
Sí.
O camino estadounidense.
Bien, pegado a puta autovía.
Sí,
pero a lo mejor hay 40 o 50 kilómetros de una planicie
5.
Espectacular por un camino de Zahorra a cal, al Hansen Yucurriu, plantarle. 4 aveneiros mal plantados, sarodios, que non dan nin sombra. E te imagínate vir por aí no verán.
Pero que eu que non entendo é, por que o mete...
A 35 grados ás 10 da mañan.
En Galicia, ti colles calquera outra carretera paralela a autopista, que hai 800, e xa estaba, non é tan difícil. E non, vas pejado ali no Arcén, precioso.
Porque vas estorbando, se vas polas aldeas vas estorbando, é mellor que vas pola Progreso, polo Arcén. Que nas aldeas non hai arcén, tens que ir pola cuneta, mancha as botas. E a xente de fora non pode manchar os zocos. Tens que ir polo arcén, polo asfaltado, polo aglomerado.
Encántame que tamén. Que
e ainda así justalles.
Que cheguen,
o sea, o día claro, que vexen Galicia bien,
claro, que
flipan,
que cheguen a catedral limpos. Porque así van, paran aquel bar, solo hai aquel bar que lles cobra 12 euros por unha tapa outro día.
E depois dixo, costaría tanto que se regulase
en que momento,
non plantar eucaliptos ao lado do camiño de Santiago e non...
A ver, non se respetou de non plantar muiños, vais a respetar non plantar eucaliptos que claro, ocupan unha terceira parte.
En que momento se vai regular?
Estamos de broma.
En que momento se vai regular ou non estafar aos peregrinos?
Pues, si, a veces son personas.
Porque incluso a relación hostelero-peregrino é tóxica tamén,
eso sí
que
hostia.
Es porque apuñálanos.
A mí intimaron.
No, apuñálante e danche mal de comer.
Hostelero en roba.
En roba,
a mí intimaron.
Os bandoleros compraron casa e montaron un...
Nun aldea do camiño francés, pero isto mellor digo che fai de azar.
Viron che cara de...
De verdad.
Viron che cara de...
Non me paso a mover un sitio e dixen, que son do camión, eh. Ah, vale. É da cara que cobrou
son dous,
tres pavos. Pero sete pico por unha tapa de tortilla é un café. E dixen, que son o do camión, eh. E díxeme lá, tres euros. Ou 2,80, non me acuerdo.
Cobrando por un acuario, pero a mí digo, fai 10 anos ou 12, máis.
15 euros.
15 anos. 3 euros por un acuario.
Pois tú eras nas voladoras, é logo.
E dixo, pero disculpe, usted.
Rompí o vaso. Escupínlle.
Donde están?
Fodín a súa muller.
Donde están as meretrices?
Este é precio de poti club.
Claro.
É precio de casa de cenda.
Dar bailador.
Este comentario mal,
no, tóxico. Bueno, eu non sei que eu non fun, pero en principio os precios son máis caros.
Eso digo.
Eso di, claro, ¿no? Bueno, nadie nadie sabe, nunca. Nunca nadie sabe. Por sitios hai 12, pero nunca nadie vai.
Vamos a falar da toxicidade. Unha das cousas que se distingue da toxicidade, pero a toxicidade é unha cousa estas modernas que apareceu moito con
o que antes era ser un fillo de puta.
Sí, pero realmente todo o mundo é un pouco fillo de puta, sí, ou tóxico na súa vida.
Peña moi tóxica.
Nadie, pero todo o mundo somos un pouco tóxicos na vida.
Sí, sí, depende do momento, depende tamén. Do momento.
Pero hai xente máis, eh.
Nadie é ser.
Hai xente que o ten como deporte.
Hai xente que pensa que é ser de luz, pero non é. Hai xente que tamén
ser de luz non existe.
Non hai.
A Hitler pensaba que era o boda,
todo
o
mundo, todo o mundo bota peidos e sí, caja.
É buenísimo. Tamén te males.
Eu son máis de del Rei León, Hakuna Matata, vive e deja vivir, claro.
Pensei que ibas a decir viscoso pero sabroso.
Tamén. Viscoso pero sabroso tamén.
Biscoito pero sabroso.
Pero son máis de vive e deja vivir.
Bueno. Hakuna Patata.
Vive e sé feliz. Ningún problema bueno, puede hacerte sufrir.
El programa directo podemos abrir, corre.
Lo más fácil es saber decir
alguna pataca.
Alguna pataca.
Menos mal que no se me ve el, o colorado que todo esto. Vale.
Chihuahua.
Una de las cosas que se muestran, las personas que son tóxicas, esto me sorprende. Es la típica persona que da consejos, pero que ni gente pidió consejo.
No, o consejo.
Otodólogo.
No, o consejo voy a que después. Chidín, pero ti fai o que queiras, eh?
Oi, a mí
ti fai o que queiras.
A mí
eu digo che polo teu
ben. Eu sendo ti, eu sendo ti.
Eu mataba.
Eu sendo ti, valía daba de unhas hostias. Ah, toma polo.
Pero fai o que queiras, desprobar, darlles, tira chur dentes.
Imbécil, eu xa che dixen que non debías. Dixen,
home,
non debías.
Fai o que queiras, escolleche ti como persona humana libre.
Tamén
que escolleches ir a pejar yo por ti na discoteca, que polo que sea.
Cantaste.
A porta é doble, e tens que apartar clientes, polo que sea.
Non habería sitios sin cantarte con el así desa maneira.
Claro. A mellor chegar ali e dicirlle ti, fillo de puta, así para saludar, pois pues, influiu.
A mí esa peña pon moi mala hostia.
Ti fai o que queiras.
Eu sendo ti, e fai o que queiras. Eu sendo ti, e acaba a frase con pero ti fai o que queiras.
Pero ti faríalo. Ti fai o que vexas.
Claro.
Claro, eu non sou ti.
Claro.
Ya no conozco tu idiosincrasia.
Ya sé que non é
seu. Conozco tu idiosincrasia.
Non me contes a túa puta vida.
Outra das
E os que din, ah, eu fago o que me mandan. No, ti és cabrón.
Te fago como mandan, claro, unha sonrisa claro, d'orella a orella.
Fillo de puta.
O antidisturbios. Eu estou aquí para darle comer a miña familia. Bueno, claro. Escupíndome.
No, ay, mira esto.
¡Ao estudiante! ¡Ao estudiante!
Pero eso es bueno trabajo, ¿eh?
¡Ao gordicho que corre pouco na manifestación!
No, no te mandan facer portarte mal con tus
compañeros. ¡Claro, claro! Yo tuve un caso hoy. Yo tuve un caso hoy.
Abrimos debate. Conta, claro. Conta. No, salseo, conta.
Claro.
Busca ya desgracias.
No, pero lo cuento. Eu
canta conta. Claro.
Porta sacudir una merda ao lado miña. Me cago en Dios, tens 7 kilómetros de Camposa. 7 kilómetros, e tens que vir sacudir a merda e dime, no, eu fago o que me mando, o que te mando, me cago en Dios, o que te mando eu, que te afogaba no río ti solo. Ai, comi moi tiro moi xenio,
Sí, notase.
Empecé a falar pa dentro.
Ai, me imagino tú
como ahora vamos a un quiste.
Como facías?
No, dixen, vai tomar polo cu, non me fagar falar. Dixen, vai tomar polo cu, non me fagar falar. Dín a volta, marchei.
Bueno, outra das que...
Ahora,
cementerio de neuronas, dixaxe, cementerio de neuronas.
Cando era novo, inflamaban llamas como a de, como se chama este, los Juegos del Hambre.
Sí.
La sin sajo. Poñíame un sin sajo de todo.
¿Hay otro?
Pero ahora aprendí a mandar a merda o a tomar polo cu, darme a volta e queimar os meus demonios.
Que se un lle fai caso ao xenio, tardas 3 minutos en acabar na cárcel.
Eu teniente xeiro.
Se faz o caso ao xenio, non podemos vivir en comunidade.
Non, para vivir en sociedade. Home, vivimos en sociedade os tres que quedemos. os tres que quedemos, mentres quedemos.
É o que se agache.
Claro, é o... Podemos vivir en sociedade mentres haxe...
Que sempre hai o cajón,
o cadáver da Segunda Guerra Mundial antes de que empecemos tiros fuerte.
Dice...
Ali tirado, a mí non me mire de moito.
Pero non é criticable. É un método de supervivencia máis.
É o que se pade.
Ser zarigüellos ou fan é legal.
É o que se pade. Existen os mamíferos gracias a xente como a min cos meus genes. Os mamíferos, cando veo o supostamente meteorito, os mamíferos estaban escondiditos, agachaditos.
Pero ti non te podes...
Non salgas mientras haya luz e estén los lagartos gigantes.
Non te podes menospreciar.
Ese era meu tatarabuelo.
É un método...
A zarigüella cajón.
É un método de supervivencia.
Sería eu ese.
O agazapamiento. 100%. Sempre foi.
100%.
O que di Fran, ve a unha guerra... Ainda non pagaron un tiro e dixe tan morto.
Bueno, se declara na guerra con Rusia, xa vian na súa casa. Tres anos ali quieto.
Pintando o chorro de sangue.
Pero Xavier, que andou tú e mollada de patas nas costillas. No, Xavier, a ver.
É unha persoa despreciable. Eu sería o que me tiraría, eu collería un neno do Titanic, collería un neno de calquera e teríame no barco.
Fuera pobre. Pero serías con conciencia de clase, sería fuera pobre o fuera rico de mierda.
O que fuera.
Xa vi bicho lo que tocou.
Mi irmán robaba un neno para meterse no barco.
Sí, sí. O señor, señor, mira que hai alifa.
Ah, para baixo do bote.
Ai, bueno, ha fundido a Titanic.
A ver, tío, creo que
no sé. Ay, sí, sí. Mejor que digan aquí corría que aquí murió.
No,
no. Ah, está moi fría, non?
Eu non sei se non sería dos de un subo ao barco por mis cojones.
Claro.
Irei na lancha ou no techo, pero eu na lancha vou.
Según o escarrajo, o casco subes, te baixas ti solo e dis, e agora hasta que enche vide vindo.
Sabes que pasa? Que
vide nadando.
Tamén creo que é un pouco de creerme que son mal isto que son, porque realmente son de procesos lentos. Entón, nunca que…
Claro, ti cando te das conta que hai que marchar, sí, tanto dolor bater na auga…
Nunca sabería o momento ese de, bueno, hombre, tampouco para tanto, un pouco de humedad. Sube ata chaxejando.
Xa tareis aí bajo el mar.
Canta yo. Oh, canto un tema con músicos, tampouco pasa nada.
Eu son tía lia muller, despabila, xe mierdas. Eu non vivo, eh.
Si, tía, aí tranquilo.
Ai, hai que ser espabilado para certos sucesos históricos, sí, sí, é verdade.
Eu o mellor non salía dai, que
Pompeia.
Pero bueno, o japonés que dormía nun sótano o 6 de agosto do 45, sí. Ese pichí levantouse tarde e dixo, corollo, está todo a solar.
En Pompeia, polo que sei, había que ser espabilado.
Mira, deixao que tiñan que ser en Pompeia, que algún está congelado ainda hoxendía ali na lava, facéndose unha macuca.
E aí no…
Eu quero pensar que ainda tarda… Quero dicir, que empezaría por unha esquina da ciudad, iría chegando con calma, que os volcanos suelen ser unha cousa de… congelado todo.
E ten que haber cajando moita xente.
Ah, xa, bueno.
Xa, que ter Pikachu…
Sabes que el idioso nos acabou…
Estás comendo a lava, tipo, e sigue hasta non marche.
Mira, non me pasa.
Pa lo que me quede en el convento… Tens que ter unha ansia loca, eh?
Ti vías a nube tóxica.
A nube tóxica. A xente ardendo.
Vías que mamá mareaba, se caía.
A ver, que non había…
A burra xa non mareaba. Ai, non me dá tempo pelarla.
No. Pero que non había ventana…
Cinco… por el tiempo quedan 5 minutos.
Claro. Poncio, a mí no, que
me clavo 2.
Non había… non había ventanas de PVC. Sabes, que a borralla entraba.
Claro,
que estabas ali naquela letrina.
Que estaba
non sei onde se facían antes, porque…
É que tú… Quero dicir, ainda que sea por ver xente berrar ardendo, diste, joder, pois vámonos apartar.
Antes na letrina ardades podía facer unha esquina da casa, que era o mismo.
A macuca na letrina non se pode facer. Eso é imposible.
Non, porque eran letrinas comunales. Claro, pero bueno, a mellor estaba mellor visto,
eh.
Antes non facía neira.
Claro.
O sea,
macuca grupal. Mirando un grabado en piedra.
A verá, peña, no, imagínate, nunha orgía.
Seguramente.
En Pompeia.
Ah, que manada.
Que dixo, bah, pues, si morremos, morremos clavando.
A ver, no, porque eu creo que non lles
dito… Eran romanos.
Joder, pero si hai, que pena, que sempre vai haber un ali nunha esquina mirando. Como claro. Que eu, cando vou.
Sería eu ese.
Estabas arrepentido de si mismo. Bueno, xa dache por joder, pero para a próxima. Non houve próxima.
No.
É un consello para a vida, hai que aproveitar cando che ven.
Había unha esquina dicindo, así collo unha venerdia.
Claro. No, no, mellor morrer claro. Queimado vivo, no.
Sí. Hai poca profilaxis aquí, eh.
Claro, é que non me acabo de fiar dos condor de tripa de carneiro, polo que sea. É claro, ainda dimas un alérgico a lata, saber como fago dentro de 2000 anos.
Bueno, había outra… Outra técnica para ser tóxico é facer gaslighting. Isto que te
gaslighting.
Si, luz de gas que lle chaman, que é como
facer de gas.
Facerte decir, "No, ti estás loco, estás loco."
Ou quitar chocolate sempre. Por exemplo, ti dis unha cousa, non? E di, "Iso así non foi, eh? Iso non foi. Estás seguro de que foi así?" Sempre cuestionar todo, como que
por defecto, si cuestionar por defecto para que chegue o día a poder sumar a maior, a máis gorda e despois colarche porque xa dis, pues, claro, nunca tome razón na boter hora.
Un xefe que che di, "Cando dijiste, no, jefe, dixeches isto." No, yo non dixe
eso. No me acuerdo de eso, e soy jefe será porque soy más listo que tú.
Eu tamén pasado tamén.
Tienes tú un grado en dirección de empresas? Yo creo que no, é verdade. Tornero ofrecedor de mierda.
Era tu padre el dueño desta empresa? Claro. No.
Yo ascendí aquí por mérito propio.
Claro. Es meritocracia.
Un día de hace 25 años salí disparado del huevo de mi padre y aguanté hasta ahora como un campeón.
Un día de hace
¿Llevas tú 25 años aguantando el viejo peredar? No, pues a tomar por culo.
Un día de hace 40 años papá se folló a mamá y salí yo, ¿entiendes? Es meritocracia plena. La ESO no la tengo, el bachiller tampoco, pero soy tu jefe.
Pero
soy
por lo que sea, en la privada.
Soy empresario.
Era el más listo de
Yo fui a Alfonso X el Sabio y saqué un 3 más 3.
Bueno, mi compañero era Pablo Casado.
Claro.
Ese era ¿cómo era?
Na Juan Carlos.
Juan Carlos primero.
Por lo que sea, que esa universidad fuera corrupto no se cotizaba.
Que si pagas te dan el título entero.
Bicho, que mal yo percebo de Revilla que denunció.
Sí, a veces va a denunciar a nos.
Denunció a Corina también.
O coxo.
Para Revilla habrá algo.
Ya Corina no denunció. Sí, aquí devolvo 60 millones de euros. Claro.
Bueno, a ver, otra es o vitimismo crónico.
No soporto esa gente, no la trajo.
Hay una
Juan Carlos, está quejando siempre.
Bueno, pero él es víctima de la gravedad.
Ese victimismo crónico.
Él es una víctima.
Hay Revilla que está diciendo que hice lo que yo hice de verdad.
¿Dónde rapear en la rotonda?
Pero es verdad.
No, pero yo entiendo, porque seguramente a pensión de estar ahí 50 años, pico pala, pico pala, pico pala, no y llegue, y pues mira, los que se meten conmigo ahora van a tomar por lo
claro.
No, que di que se gana los cartos que os dona a...
Sí, a Putas Sin Fronteras. Vai nos donar a Putas Sin Fronteras.
É moi de donar.
Espero que Juan Carlos, a que nos vai donar.
Almería Álvarez.
Presuntamente, por favor.
No, é Juan Carlos, non presuntamente.
Almería Álvarez, para comprar balas para elefante. Balas para elefante.
Ametralladoras para elefante, que non teñan oportunidade.
Tú que dicimos non temos ni idea, nin basamos... non nos fajadas caso.
Ahora é ex-rei, ahora xa non pasa nada.
Claro.
Ahora o que non se pode falar de Filipín.
O vitimismo crónico, hai outras...
Que tamén pouco fai. É difícil ter
leria. Hai ojete calor. Que di, ¿cómo es?
Que bien tan mal.
Que bien tan mal. Eso que
ese no lo conozco.
Sí, a gente que le gusta queixarse, que le da un poco de... Porque, a ver...
A gente que le mola que se vayan a usar mal para...
A ver, queixarte da gustirrini. Esto es así.
A queixarse es una maravilla. Queixarse es un placer de ser humano.
Queixarte da justo.
Pero hay gente que le va a extremo.
Nunca tenés un mítico compañero de trabajo que se queixa 24/7. Hay juegos que son graciosos, que se fai como...
Pero, no, pero que te quedas pensando. Si el tiempo que dedicas a queixar, tú dedicas a trabajar.
Pero
no, no porque...
eres presidente.
Yo sé de gente que cobra por no hacer nada. Es parece que es mucho hacer nada.
Hombre, a mí también me parece.
O sea, queixense.
Son esa persona, yo, quizás.
No. Ah,
eu queixome moito da vida, en realidad, de todo. Eu creo que é unha tradición que me enseñaron a miña familia a queixar.
Todo mal.
A todo mal.
Todo mal. Antes todo era mellor.
Eu son un peso.
Agora,
pero
un euro antes eran 2 euros.
Que non sei cal é.
É buenísima, O gente calor, todo.
O gente loco. Calor, maravilla.
Que nos define a nós.
Eu renejaba deles, pero de que foi o concierto de Santiago,
que,
maravilla.
Claro, que nos definen, nos somos como personas. Aparte, musiqueo,
El musicón é de...
É de pastilleo.
De coche de choque. No, é de coche de choque.
O coche de choque vai máis ao gitano.
Autochoques Morla.
Tiene la teoría de que mal es bien.
¿Ves?
Y afirma...
Y es que son... Son tan mágicos, tan cutres, ¿sabes? Son tan fantasía e basura, ¿sabes? Son maravilla.
É que é un pop, tío. É justamente...
Dios, é que o nombre define... Por unha vez na vida... Alguén definiu algo como que é.
É unha maravilla.
Perfecto,
Pois esa canción define
fantasía.
Define ese concepto que seguro conoces a xente que, porque todos tamén somos un pouco así, de queixarnos porque nos dá gusto renín. Tens un mal momento na vida, que
pero unha cousa que xa é un momento.
Pero queixarse axuda, joder.
Eu estou enfermo todos os días.
Eu estou enfermo e a min facer.
Sí, sí.
Ay, a min eso parece que me quita 3 décimas de fiebre.
Es que ti eres un enfermo que es verdad que cuando tienes enfermas, enfermas jodido.
Pero a mí es mejor dejarme en una esquina.
Pero ti es de morrer.
Dejarme morrer ali en una esquina.
Pero
eu non reclamo
Iván,
atención.
Iván é un catarro, parece que ten tifus. Pero
a mí claro, tamén me pasa. Eu levo un ostión físico que tuvo a partirme 7 guas.
A mí non pasa nada.
Iván tamén.
No, pero é funcional. Pero teño 2 décimas superior a mi temperatura normal. E dijo, hostia.
Pero a mí dame placer queixarme. Entonces déxame en una esquina. E non te preocupes pola miña vida.
Simplemente vas estar aí.
Sí, claro, si de verdad estou agonizante, xa me preocuparei porque veñas.
Aquí nesta esquina déxame, vemos o modelo claro, Iván de Ficus que Xicus.
Botei 2 semanas cunha nalga. Sí. Cunha nalga, eu que sei, que era do color dun somalí, e eu non son somalí.
Sí. Dabache un toque máis.
Tiña un hematoma que debía haber, pois si teño 5 litros de sangre no corpo, ali había 2,5.
Sí, sí, era
unha. Era un hematoma.
Fun traballar, non houve un ai, non houve unha bofé.
Claro, como moito sentabaste un pouquiño máis inclinado para un lado.
Infectouse unha encía, pensei morrer.
Somos iguais.
Pensei cortar o gañote. Tuven a colgarme no puente do Burgo, porque abaixo, en camino a suba María, non afogo. Ainda se rin de min. Pero quixenme matare. Entendes?
Eu,
dolor físico.
Tiraste que agora me cago, Dios.
Fisurei
camarera alta.
Fisurei 4 costillas, fun traballar igual. No, eso non me importa.
Todo isto é cierto.
Para mí el dolor é psicológico.
A min unha fiebre, un catarro, un algarí, a min mata.
A fiebre que de repente tarde puta madre, súbeche 2 decimitas, e xa non eres dueño da tua alma.
Eu agora, Invierno 0,3 grados, camiseta. Claro. Ahora, verano, estou sudando, dame unha corriente no aire no lombo.
Claro,
eu, hostia. Claro. No momento que me levanto a sentirme mal, xa me digo, vamos sentar, que está aí para fenecer. Digo, chamado a escriba, que quero deixar última palabra e confesiones.
Já aquí.
Vou polo cuchillo e xa me dijo, Arakiri. ¡Ah!
Outra maneira de ser tóxico, que esta mellor, non se encontraste esa xenda así, é o persona que critica todo o tempo.
Non se dio.
Nunca, no. nunca nadie se dedicou a criticar, nunca.
Ai, elo tibiches que Juan non ve hoxe. Tibiches.
Como vai vir, Dios mío, se han perdido.
Ten o Tito a Silvas, e co conto do xeme-xeme que ten a nena que non sei que é, non ve hoxe.
Pero, agora, os nenos, mira pa aquí, mira pa lo, cuidado o niño, cuidado o niño, pero nada. Ay, antes criábanse igual, salían pa diante. O meu José Manuel nunca se lle dixo, no toques, aprendeu el solo. É verdade que lle faltan 4 falanges dos dedos.
Claro, pero está aprendido.
A ver, aprendeu carpintería desde moi pequeno, tamén é verdade.
Eu fui un ano pasado con o noso José Antonio a Rumanía. E vin or neno de 4 anos, nace 15, con viaxero de cobre, que ainda nos carregábamos nós de cativas, de toxo. Viaxero de cobre, manjeira, e carregaban do gordo, que non cortaban do cativo.
E non iban as ferramentas, as clipper ali para pelar o cara. Non, pelaban o que quería. Despois que... Un cuterru que fora.
Que ao Tito non lle botaba un
vídeo. Nos tramaba a infección.
Non lle botaba un vídeo porque non sabe se é boa hora, que se está subindo a inflación, que se tranta que as cousas non imos nos ir ca broma.
Que se din un Tito por 15 de auja, pero botolle dous a ver se xe mata máis.
Nunca se viu na vida... Que haya xente que critica a outra xente.
Pero a xente disfrazo...
A xente tamén de critica.
Disfrazo de sinceridade. Vos, exodes sinceros.
Ese, claro. Mira, a mí é unha cousa que me pon dunha mala hostia...
Eu digo chupo
no teu ver. Tío, que eso é unha sinvergüenza. Eres unha puta sinvergüenza. Ou un puto sinvergüenza. A mí porque me pasou con unha persona que era hembra. Pero me dixen, tío, que eso é un sinvergüenza. Joder, non é sincero. É sinvergüenza. É desubicado. Sin jota de educación.
Non me digas tú que pensas.
Non sabes que lugar ocupas. Me la pela lo que opines de mi existencia.
Claro, pero que unha cousa é... Que lle dixen, tes un cacho de espinaca no dentro.
Eso, vale, porque, eso é
porque
fala educación.
Así, é solución, non?
Eso apañado. No, pero eso é un detalle.
Claro, é un detalle. É outro, mira, eu digo por ti, non che quedou ben a operación.
Claro.
Dices, pois apártame. Ajudoume moito este comentario. Estaba pensando en matarme, ahora xa.
A mí teme pasado. Ora non, pero cando era máis joven.
Lucas, non che quedou ben o nariz.
Bailando nunha discoteca. E virme algunha espabilada, no, que en teoría era conocida. Xa iba a decir a mi hija, pero xa non vou dizer conocida. E dicirme, porra, que estás?
Ainda, vamos te quedar.
Ainda te mover de carallo. E dixen yo que era miña bisabuela. Porque ese comentario é de miña bisabuela. Non é dunha persona con dor de dor de frente da miña edad.
Pero esa era para rebaixarte, para despois entrarche a foder.
Son gordo, non minor válido. Sabes, todo rollizo porque me gusta comer. Non son minor válido.
Eso fai moita xente.
Tóxica de mierda.
Eso fai moita xente. Botaxe unha palada de que parece que é o mellor al jogo, pero é mal por
dentro. Pero iso é moi mala a confianza, que a mín anda a agarrarme así unha chicha e decirme, ai, tar mal gordo, eh? E eu vou xagar...
Pero que pa gordo pode dicilo. Os homens, pa gordo pode dicilo. Pero despois... O resto non se pode dicir nada. Se está flaco,
pero
está flaco.
Xa por non querer, a mí non se me ocurre.
E un día botarme unha pelada.
Non se me ocurre.
Por dicirlle a unha persona que estaba moi flaca. Es que igual tiene un problema. Dixo, me cago en Dios. Pero esa persona, antes de dicirme a min, dixo, me engordaches,
E
dixo, yo, por ti estás quedando no chasis. O sea, porque a miña é máis mala.
Parece que estáte tramando a enfermedad.
Claro, xe que tens cáncer, non lle dixen que tens cáncer. Claro, ter leucemia.
Pero pensei,
non. Claro, non lle dixen ter leucemia, non.
Queres comer un pouco de lentejas para ter máis ferro?
El dixo, me engordaxe, xe, tía del gazache, estás quedando sumido.
Hai moita xente que non ten alcance, moita xente que lle diar mulleres de repente, vea con algo máis floxo ou a gorda.
Norabuena.
Norabuena, a ver.
Mide.
Respira.
Eu creo que eu non lle diría a miña moza, ainda que sepa que aprendi eu. Digo, llevo calo a boca hasta que no me diga algo. Digo, pues no me dará
tonto.
Prefiero quedar de tonto.
Mientras no veis ecografía, no digo ni
mucho.
Mientras no veis que dentro hay un ser humano pataleando.
¿Cómo se puede decir eso a una mujer? Pero
es una cagada.
Pero que faena mucha gente.
Muchísima.
Muchísima gente.
Pero es una cagada.
O tocan la barriga. ¿Pero cómo yo tocas la barriga a una persona que casi no conoces? No era boa.
Eso es porque ya no están de moda las puñaladas. Se coño tocar la barriga. ¡Dada! Duas tripas fuera.
O duelos.
Yo decía Mike Tyson de... La gente se ha acostumbrado mucho a insultar por internet porque no te sueltan una hostia.
Efectivamente.
Outra das
a violencia na justa medida ni tan mal.
Hai outra forma de toxicidade que é cando te enfadas, castigar a persona co silencio. En plan, ignorar.
A min así non me castigas porque me gusta o silencio.
Pero
é desagradable, cando te ignora que é desagradable.
Hai libros, os libros non van ruído, eu poño mal e digo, xa che pasará.
E os libros tamén son desagradables.
Xa che pasará.
Pa ti non, pero pa mi.
Pero dime que te ora de fadaste con Iván, Iván, hasta ahora falo chino.
Home, non íbamos facer o programa sin falarnos.
No,
ou sin falar.
Imagínate que está aí amuchado aí en plan de, sabes?
Como a tía Juan outro día.
Como a tía.
Sí, sí, sí.
Hai que chamar unha ambulancia que hai unha persona que di que morre.
Que morre, bueno.
Non juegas a pa un morro.
Pois nada, dai o número a que se busque na vida.
Despois, outra cosa moi tóxica que é moi de los jóvenes.
Non, decía ambulancia o número de lo.
Muy, ah, bueno, sí, hombre, sí. No puedo difundir datos de otras personas.
Otra cosa que es muy de jóvenes ahora, esto sí que fan moito, que dar celos, porque en teoría es una muestra de que la persona te quiere, está celosa.
Y una polla como un tractor. Y una polla como un tractor.
Padecer por padecer, es como un plan.
Eso aparece, rollo.
Como dar celos para que otra se puña celosa.
Entonces, claro,
que dices, Dios, Dios me ama.
Dios, estas siete puñaladas de celos.
Claro, eso está muy
bien. Eso paño no.
Eso es como cortarte un brazo para saber que ao sangrar que tens circulación.
Sí, en vez de poñer mecánico que fora a tua a unha moza que estás aí coñecendo, ao contrario, o mecánico poñolle o nome de muller
para
que claro, para que tua muller se enfade contigo.
Porque te chama Antonia che dixa ta aquí o catalizador.
Eu había un refrán que dicía...
Pues non me salió como esperaba, non me puxo te quiero outra vez entre mis piernas. No.
Fue el tanto el cántaro a la fuente que al final se rompió. Y es verdad, ¿eh?
Sí, tixoja, ti dije, nah, claro, pues vou te poñer celoso, claro, vou te poñer celoso, ahora poñete celoso, hasta que dije...
No, después cuando...
Te va a aguantar tu puta madre.
Cuando convirtes a otra persona, o que te manda a merda, o convirtes nunha persona celosa enfermiza, despois queixate, claro.
Eu mandaría a merda, pero a mía, xa está.
Eu vai tomar polo cuo, deítate. Claro, se me recibes, deítate, cambio.
Despois, falar sempre de ti. É dicir, estigme que...
Como ida Niza.
Eso encantaríame. Tens tanta personalidade de falar de mí en terceira persona.
Como Montoya. Porque Montoya va donde brilla.
Ese tío, eh. En outro momento, eu supervivientes non o vin. Pero ese home é digno de estudio, eh.
Home, ese home que ten gana de farándula...
Non como os outros supervivientes que ningún.
Ese home, porque acaba de ver un José. Ese home bótalo un santado con sus cuyos, non sobrevive dos días.
Si, non sabes.
Non sobrevive.
Non sabes.
Non sobrevive.
Non sabes. El está aí sobrevive.
Cando fala en terceira persona non se entende. Non se entende falar de ti en terceira persona que está xogando a PlayStation.
Claro, dixe Montoya vai querer unha ración de claro, día. Ven despois.
Claro.
Poño bola agora porque despois vai estar fría, cando veña vai estar fría.
Montoya vai querer un viño, pero ábrolo.
Claro, claro, pero sabes, sabes cal que era dixo, chu.
Claro, Montoya vai querer unha cerveza.
Porque ora hai WhatsApp, que isto se o faz cando ainda non había editado, está sonado.
Claro.
No, que Montoya, Montoya soy yo.
Entonces, vale, pois pues poño chu un viño é un tranquimacito.
Eso falo nunha aldea de Galicia e dixe a taberneira que és tonto.
Pues es,
hay... Mira, podes tomar o viño, pero naquela esquina. Na esquina dos tontos.
Si chegar... Podes tomar o viño, mas polo cu.
Sen chegar a ese nivel de enfermedade, é verdad que hai moita peña que lle encanta escoitarse falar de la misma.
No lo entiendo.
Todo lo que he logrado, todo lo que he hecho.
Chados, quer dicir.
Que ao mellor ten que ver que meu pai e tú eras sete empresas. Pode ser.
Bueno,
pero yo soy un hombre hecho a mí mismo. Palada a palada.
Ou esmeraldas en África.
Esmeraldas en África, polo que fora.
Moita desta xente encantame estos influencers tanto dos en Bali, porque cobran en España e viven en Bali e les din que porque ali hai máis libertad.
Claro, en Andorra hai moito máis libertad que a un coto todo. Andorra é así todo ribeiro, non ten praia, pero é moito máis libre que España. Pero cando teñen que operar, veñen as piñas.
Os influencers que se foron a Estados Unidos.
Sí, pero viñeron, porque ela pillou un cáncer.
La enfermedad,
claro, neste caso, está mal dicilo, pero igual a vida te dio unha clasecita de humildad.
Ela dixo que viña a súa zona de confort.
Igual sí, sí, Diosito.
Marchei porque estaba farto de estar a justo. Estaba hasta o carallo de estar cómoda. É algo que pasa moito.
Si Diosito existe, igual te dio unha clase advance.
Eu chegaba a casa e dixo a miña moza, mira, deixa de quererme, estou hasta o carallo de estar cómodo.
Vou pa Maldivas.
Mira, claro, a ver se empeza unha guerra, que me apetece estar nunha trinchera ao frío. Quero estar nunha zona que non sea de confort.
Quero botarte de menos.
Claro.
Outra cosa que...
Quero botarte de menos, probarme a votar, porque eres tonto.
Outra cosa que é moi de tóxico é darlle a volta a todo para conseguirte razón. Que vos lo dijo, creerte la razón é...
que é o mesmo caso de antes.
É madurez.
Marchei para Estados Unidos, España era unha mierda, pero cando pillo unha enfermedade que Estados Unidos non me la puedo pagar... España es maravillosa.
No,
es mi zona de confort. Vuelvo a casa.
por Navidad.
Como el lobo, el turrón.
Vuelve a casa, vuelve por sanidad.
Ese así tal cual. Vuelve a casa, tú. Vuelve, te van a operar.
Pero, a ver, espera, déjame ver. Ya está. non vos pasou con Peña o de que vos dá a volta todo pa que simplemente é como discutir solo para... hai un momento que é como, por vale, pues, se ti pensas así, xa está, porque que non me interesa seguir discutindo.
É que non tive paciencia para eso. Eu chego un punto de...
A mí unha, é que hai que distinguir debatir de discutir. Debatir é o atop. Pero a xente, pues no, por que? Por que me estás dos coños? Digo, pero xa está, xa está. Anacho, todo para ti.
Darlle a volta todo o argumento para simplemente demostrar que a súa teoría que le vaxe explicando 15 minutos...
Xa, pero...
Eu non tive paciencia.
Claro,
no,
pero
aí... Volta y...
Aí podemos chegar a estar discutindo e de repente el dicho, no, porque a terra plana, disti. Claro. Suspendemos la discusión.
Bueno, o dicho eso es distinto.
No, porque estamos vibrando bajo.
Estamos, claro.
Es que este día salen muchísimos TikTok.
Las torres de telefonía nos matan las vibraciones. ¿Qué pasa, que hay vibraciones?
Entonces, si vibras bajo,
¿qué pasa?
Lo que hace un frío del carajo.
Las cosas de fuera, no sé, que no llega a hacer mucho caso. Las de fuera te absorben tu energía. Unhas
bueno,
paranoias.
O da energía ahora,
unhas xente, paranoias xente. E metelle palabras extrañas polo medio. E pensa que por metelle palabras que ele non sabe ni o que son. El teloide electromagnético de la quinta dimensión, su puta madre. El vibrar bajo, metelle moitas palabras raras. Pero todo é mal.
A xente está seguindo a olla que corrollo das vibracións,
A xente está seguindo a olla en general.
No, porque moito cuarzo, hai moita peña con cuarzos, sí. Por encima das posibilidades.
A ver se pillan a idea, empezan a andar con radio, mandamos uns cuantos tomar polo
cubo. Hai moita xente con cuarzo.
Piedrecitas de plutonio al ladito del hígado, claro, del corazón.
Pero hai moita xente,
pa que
hay moita xente con cuarzo, esa mesma xente con cuarzo, el viernes a la noche, lleva bolsas del Jadis recortadas. E leva haría de cuarzo. Entonces... Igual eso genera derrames en el cerebro o algo.
Nesta sociedade consentimos moito de a su libertad, pero que o problema é que a tua libertad para ser un punto subnormal pasa aos teus fillos, espállase, queiras que non vivimos en sociedade.
Sí, é verdade.
Entonces o problema é que ti seas tonta, que eu teño que socialmente aguantarte sin tirar churdentes.
Se fores normal e non te reproduciras.
Claro, é que ser tonto na jungla ti solo está de puta madre. ser tonto en el 12.000 antes de Cristo, antes de domesticar os cans, que non metías nin o can neso, decías, no, hai que ser amigo del mamut e la naturaleza. Hai que... el oso vibra alto, oso gigante. ¡Zas! Un tonto menos, non pasou nada. Despois había o listo que decía, respetemos de onde comemos, pero metille 7 lanzados ou 2. Cando caia, metille 8.
Xa o diente de sable te explicaba, claro, o de vibrar alto ou baixo.
Dixe, mira como vibro. Mira como vibra este cráneo. Cala.
Outra das maneiras de ser tóxico, este como un manual de ser tóxico, vale?
Estamos aprendendo.
Outra é de facer favores,
pero recordalos.
Hipotecados, sabes, plan, fixo favor.
Como San José.
Como a mafia.
María, o neno xa o temos, pero... Tía mala paloma.
Fai unha...
Tedes un problema. O neno xa está, pero... Vámoslo querer o mismo.
Hai que comprar pañales pa ver. Dillo a paloma.
Me cago en Dios, e Dios me perdone. Pero eu facendo coquetas e mesitas e ti veña a criar pombos, eu, a mí non me diga, o neno xa o queremos o mínimo, pero ben porque non tuvo.
Ti pensas que eu non sei que ben velo, pero sei no que está todo cajao, claro. Está todo cajao. Ti pensas que eu cando saio para o taller, limar ali tablón, limar tablón, non hai o que está por atrás.
Está o alfeizer da ventana que ten un metro de esterco.
Muy bueno, por cierto.
O neno íbamos a querer igual, pero…
No me fajas de tonto.
Claro, María, ven no tubo. E ti es a boa.
Esto creo que xa dixemos, pero San José era un tóxico.
Tiene que ser moi tóxico.
Aguantou como un campeón xa.
Tiene que ser moi tóxico. Tiene os dedos refolados das puntas e en puntas é unha palabra que sona moito ao que penso de ti, María.
Por eso dijo cravos.
É o que me está jodendo nas dúas puntas. Este que es moi clavo. Tiene que ser moi tóxico,
Pero sería como esas tentacións. Pero dixalle que o superaras. Como superei, sabes?
Imagínate.
Veo mejor así un repunte.
San José va donde brilla.
Imagínate. Jesús por ali, dicía el corto pelo, que xa era fillo dun pombo. E te tan chamado que non é. Tiene que ser moi tóxico,
Bueno, despois...
Dixe, papá, quero predicar. Ti has querer limar tablóns. Non te aguantei 20 anos pa que agora me veñas con esas historias.
Ti has que querer o que eu te dixa. Has que fazer como a teu pai.
Fillo hippie, un fillo hippie é o que me faltaba.
Bueno,
xa traguei con tu alá e contigo non trajo.
Quiero volar libre. Non me toca lo caralho.
Ven metí con bromas. Ven metí con bromas.
Vibra alto, papa. E pollo charmal.
É el toroide, el electromagnético.
Pues, dixo, se convierta a hoja miño. Bueno.
Ah, bueno.
Dixo, pues cerramos la carpintería e montámonos unha taberna.
Claro, dixo, algo vos tiñas que ter, meu fillo.
Despois dixo,
sacáchelo de miño.
Ainda que o de convertir a hoja miña moi de taberneiro, xa de sempre. Non, non facía falta ser Jesucristo.
Ou dos de Betanzos, que fan o cois.
Polo que fora, descargaban sacos e cisternas da hoja. O viño nunca vixe chegar á taberna.
O viño de Betanzos.
Betanzos.
Bueno, outra é facer o mansplaining ou falar…
Fala de aquí, que se entenda.
Explicar todo, explicalle todo. Normalmente faise moito ás mulleres…
Pero mansplaining é, por iso, é de home… Faxe un pouco de mansplaining a ti.
Pero home faño moito…
Pero que é? A ver, traducidme mansplaining.
Unha muller é científica, pois outro home dille…
E despois chega Paco, pescador…
A ver…
Non por faltar ao pescador, pero quero dicir, non ten puta idea dese tema en particular.
A ver, subnormal…
Claro.
E fala xa xento.
Dille, a ver, esta integral tri… Triple del campo cuántico de porque, no sé qué da cero
gente,
claramente a ti.
Hay esa
no,
gente
no, no.
que tiene que estar de acuerdo con ella. Explícancho despacio con esta voz.
Sí.
A ver, es que no me estás entendiendo. Sí. No, tú entiendes lo que no te hace puta razón, gilipollas. Pero espera, tranquilo. No te acalores.
Porque di que estás perdes a razón.
Eu penso na miña cabeza.
No, eres mal educado, claro, pero a razón.
Eu penso na miña cabeza. Canto máis fales con esta voz,
máis de mala
hostia metendo
me
un calabacín polo ojete. Pois máis de mala hostia, máis envenenado me vou poñer. Entonces, non me fales así como se si fora retrasado, porque serei tonto, pero retrasado non sou.
Serei tonto, pero meto unhas hostias claro, que a hostia dar muñeco bailar.
No, serei tonto. Pero non me falta nada. O sea, non teño unha paja, non son deficiente, non estou diagnosticado.
Pues, o mansplaining as mulleres.
Pode ser lento.
As mulleres fallo a lo bestia. Nivel heavy, é verdade.
Hostia, pero é que o ejemplo que puxaches ti, eu viro por internet unha rapaza que era rollo, non sei, científica de, sí, de algo. Ademais, quer dizer, non acabei a carreira disto, empezo a introducir.
Que te dan de menos.
Sí, sí, sí. Básicamente, sí.
Posible tamén, facilita tamén homes a homes, pero…
Sí, pero que as mulleres das máis, polo que sea.
Polo que sea.
Dille, a ver, rubia, como vas saber tú?
Exacto, claro. De coches, por xa, claro. Mítico. A unha persoa que eu conozco, dixeronlle, a muller, dixeronlle…
Esto é das bujías, pero xo coche dejas vai. Dixo que é das bujías.
Dixolle, iba a comprar un coche e dixe, bueno, esto explicaría, xo, pero total…
Cando me traías un home.
Non o vas a entender.
Claro.
E esa muller en concreto sabe moito máis que se eu.
Claro. Eu verlle dito, eu tamén sei ler o manual como a ti, puto vendedor de mierda.
Obviamente non
sei. É que aí eu poñería me faltón. Eu poñería faltón, que eres comercial de coches.
Non comprou o coche ali, pois non sei por claro. Qué. Porque co bo vendedor que era.
Claro, eu dixolle, en que facultad se saco
o título? De ingeniería de vendedor de automóviles.
De vender coches.
Dixolle frases como…
Porque creo que era a mesma que no Mercadona.
Ela preguntoulle, mira, pode ser… Pagar a plaza, ¿lo podrías pagar todo junto? Hay un descuento, se paga todo junto. E dice, pero a ver, bonita, ¿lo podrías pagar todo junto?
¿En serio?
¿En serio?
¿Pero es dinero tuyo o es de papá o de
claro,
tu marido?
Yo digo, yo enterro-te en cartos, subnormal.
Esa persona, ¿eh?
Yo no sé si no… Yo pregunto, mira, ¿y de esa comisión? Sí, pues que venga tu compañero que yo voy a comprar a él.
Claro.
Muy heavy, ¿eh?
Claro, dijo yo, si, aquel compañero que tengo está libre, si, pero dije que venía el que yo voy a comprar.
Dije que venía que ten menos cara de puto subnormal.
No, se compró ali por eso. Bueno, o…
Ay, bueno.
Hombre, que non compralo es lo mínimo. O xusto sería cóctel molotov.
A mí fanme…
Cóctel molotov
a mí fanme,
o concesionario.
Y dijo yo, puto subnormal, chama al jefe de ventas que quiero hablar con él.
Pues fue así.
Ah, soy yo, pues chama a tu jefe.
Fue así.
Imbécil.
También hay otro vídeo, se puedes ver en First Dates, hubo un caso no, con una rapaza, era médico, estaba a estudiar medicina.
Claro. Es que sabe un médico de medicina. Que sabe un médico.
Nunca soy.
Va a saber más que a mí, que soy un ingeniero agrónomo.
Y tocó un Jim Bro que estuvo haciendo preguntas tipo… Pero a ver, ¿eres médica de verdad? ¿Cuánto?
O sea, y yo no, solo para joder. Teño bata para xogar aos médicos contigo, subnormal. Botei 7 anos para botar un polvo e xogar aos médicos e escultarte.
Pregunto, oye, ¿cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano? La tía ha dicho, yo no sé, 7, no sé cuántos son.
No, son 6,950.
Veo que te lo sabes.
Eu son gana, dixo, pues non, son 5 e medio, gilipollas.
Chamas ao fula, non sei quen é o presentador, que é?
Sobera,
no, nunca envió. Chamamos varios. Sobera, ¿qué? Un tupper aquí. Tupper aquí ya.
Y cóbrele él.
Tupper aquí ya y cóbrele él, que sabe todo, claro. Será millonario. O tonto dos collons este.
Levanta que
hostia.
Que é verdade.
Que a xente toca
que já a lo mejor non sei sumar, pero te vou a llevar la contraria.
Aí onde se nota, aí onde se ve que First Date está preparado.
Por que?
Porque se non a mitad da xente levántase polo medio. A mitad da xente chega algún espantallo que lle traen e levántase pola mitad. E a mitad da xente empezan, empezan as conversacións pola mitad. Eu en algún caso digo, ai, yo me voy.
Sabes que o programa era moi honesto con isto? Este non sei cantos anos ten agora, terá 15 ou algo así. Next.
Oh, next.
Next. Ay, sí. Hostia, baixaba os fumes ao momento. Sí, sí. Next, o fulano que baixaba do tuzo.
O flipao.
E pias a outra vaga. Next. E xa daba a volta. Hostia, era, esa era unha cura de humildade.
Baixaba o flipao. Yo non sei que dixe. De longe.
Programa...
El craco, no.
Ese programa durísimo.
Hostia, ese programa baixaba os fumes. Volví.
Ibas ali como un guai a rapaz.
E que ademais estaba no teu... Quer dizer, estaba no autobús.
Nin baixe, nin baixe.
Ese no. O, o momento no que, según baixaches, abre a parte detrás a volves.
Hostia, subía arriba.
Hostia, es que debe ser lesbiana. Pediu 12 fulanos, pero debe ser lesbiana.
Qué vergüenza.
Dios mío.
Era feísima.
Era feísima.
Se atragaba.
Gracias a Dios que no tuve que decírselo yo.
Qué vergüenza.
No quería matarle del desgusto.
Elas eran máis ou menos, pero os homens aí daban muchísima vergüenza.
Había de todo.
Sí, había un pouco de todo.
Os homens daban mucha vergüenza en general.
Porque buscaba perfil
como na Isla das Tentacións ao revés, pois aí eran os homens 100%.
Aí había bastante vergüenza.
Os flipados, é o que di Frank. Berraba porque sempre era un pinar. Ela estaba no fondo do pinar.
Prende-o, prende-o. Nin baixes. Trolen las mazmorras.
Nin baixes.
Despois, outra manera de ser tóxico é que sempre querer ser a persona protagonista na pandilla o que ten o drama. É como que explicamos antes de queixarse, pero unha chiña máis. Unha persona xa non é que se
queixe. A deixa eu toda máis mal, eh?
Claro, xa non é que se queixe.
Outro día collín un catarro. Ai, eu tamén tuve un catarro.
Ai, pero o meu foi peor.
O meu foi moito peor. Dieron máis cálicas. Un smoker de color verde tirando azulado.
Gracias a Dios, meu xenro que ten unha botica deu-me un pouquinho de auja de colores.
E non fun a UCI porque quixen aguantar. Pero estaba pa a UBIA, estaba pa internar.
Xa non nos queda máis.
Xa non nos queda nada, quedarán 30 segundos.
Bueno, pues había máis cosas, pero...
Ya, bueno, estaba pasando ben.
Eu tamén.
Fai calor, eh?
Foi un... Sí, fai calor. Sí. Eu non sei, nos aquí temos unha ventana, ti aí tens que estar asando.
Deshidratando.
No, creo que ben, creo que ben.
Bueno, señores...
Estás no terrario. chao, chao.
Xoves que ven temos invitada.
É verdad.
Patricia Castrillón.
Sorpresa.
Bueno, Dios, que
iras ver. Sorpresa non.
É aquí. Ahora non. Bueno, que tú eras coitando, que o 90% xe te nos escoita, así que. Veña, borreite.
Chao.